L'ami collega, la brevità è uscita da una zona tarca a di nau età, ieri era l'uscita, poi si è deportata in un centro, da già di IMS Lopez. Sākam izskatīt domes ārkārtas sēdes darba kārtību. Pirmais, par finansējuma pārkārtošanu. Iet runa par to, ka, lai mēs pabeigtu sporta centra izveides projektu, būprojektu, mēs būprojektus ir obligāti jāizvēr būvekspertīzē. Kamēr būvekspertīzē nav izgājis, tikmēr viņš kā projekts, kā nodots, nu, neskaitās, kā nodots, kā apgūts, tas pats projektēšanas uzdevums, un par to ir mums, jā, ir arī noticis iepirkums, vispār būs ekspertīze, un ir skaidrs, ka šī summa, kas nepieciešama būs ekspertīze, ir 39,930 eiro. Kādi jautājumi?
Kur mums rezerve no tā novada parāda 800 tūkstoši, ko mēs samazinām, vai tas mācīties?
Piedodam tās parādas. Tas ir pamats, to mēs atmaksā. Mēs esam atmaksājuši Eiropas naudu saņemto aizdevuma pamats summā. Un tur mums tagad grafika vodas.
Mēs budžetu plānojam, šo mēs zinājām, ka
mēs nezinājām summu.
Mēs to visu apskatīsim, mēs to varam nezinājām.
Pirmais ietekums bija pavisam pacietu summu.
Ietekums beidās un lēmēs tikai 20. augustā, lai bija iespējams arī jau sagatavot uz iepriekšu. Un mēs tā bija
jautājumā.
Šī ekspertība
Tas ir papildus tam, ko likums paredz būva ekspertīzē, kā tādā.
Bet, kad papildus sakot arī šie te jāpārbauda darba apjomi, jo mums šobrīd efektivitātes projekts pie administrācijas jau prasīs divas papildus nav. Bet šie te darba apjomi arī var tikai minimālā sastāvā pārbaudīt, vai tomēr arī šis vairs prasīt papildus nav. Tāpēc, ka šī ir jauna būvniecība un projektētāji strādāja vienu sistēmā, kur tādām kļūdām vajadzētu būt visvāk. Vajadzētu būt, bet vienžā tā pieredze ir tāda, ka mēs regulāri tādā papildinām jau vienu tāksim.
Jā, pamatā jau, ja mēs arī skatiesies līdzi, arī redzot, ka pamatā jau, kur ir rekonstrukcijas un kaut kas tāds, tur jau kaut kas uzkaut jaunai būvē, jau teorētiski neuzspūdēt.
Un mums arī tas viens ir šis darba apjoms, un otrs finanšu kaut kāds arī plānojums papildus.
Vai vēl jautājumi?
Es saprotu, ka energoefektivitāte tiek aprēķināta teorētiski, jo tā jaunā būvniecība, un kā īsti praktiski būs, tas vēl īsti nozīmā.
Labi, vēl jautājumi. Kas vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 10-1 lēmumu projekts pieņems. Un otrs darba kārtības jautājums par pārvaldīšanas tiesību nodu. atdošanu. Nu, tas ir papildus šiem mēs, kad mums 20 dienu laikā praktiski jāsniedz ir atbildē, un, un tāpēc viņš šodien kā atkārtas sēdes jautājums ir ielikts. Ja. Ir kādi jautājumi par to, ka mežinieku jau spiecē augstnē pārņem pati māja jautājumu savu apsaimnieku. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Visi šie tie jautājumi pieņemšanas nodošanas aktā arī tiek ietverti un tur arī parādās visā tā informācija. Es precīzi pateiktu jums uz šodienu nevaru, lai tur ir plusi vai mīnus. Vēl jautājumi? Vēl kāds izteikties? Lūdzu balsot. Par 10 atturās viens lēmums pieņems. Paldies klātesošajiem. Jā, deputātiem lūdzu uz kādām 3 minūtēm ilgāk jūs tēļ.